Chivumbulutso 11.
Pambuyo pake adandipatsa bango loyesera longa ndodo nandiusa kuti
nyamuka kayese nyumba ya Mulungu ndi guwa la nsembe ndipo ukaverenge wopembedza mnyumbamo koma bwalo la kunja kwa nyumbayo ulisiye osaliyesa bwalo limeneli lidapatsidwa kwa anthu akunja. Ndipo iwowo adzaupondereza mzinda woyerawo pa miyezi 42. Ndidzatuma mboni zanga ziwiri zovala chiguduli kuonetsa chisoni kuti zidzalalike mawu ochokera kwa Mulungu pa masiku 1260.
Mboni ziwirizo ndi mitengo iwirija ya olivi ndi ndodo za nyale ziwiri zija zimene zili pamaso pa Ambuye olamulira dziko lonse lapansi. Wina aliyense akafuna kuzipweteka mbonizo, moto umatuluka kukamwa kwawo nkuononga adani awo. Ndipo munthu aliyense ofuna kuzipweteka, adzayenera kuphedwa mwanjira yomweyo. Mbonizo zili ndi mphamvu zomanga mvula kuti isagwe masiku amene iwo akulalika mawu ochokera kwa Mulungu. Zili ndi mphamvu zosandutsira madzi kuti akhale magazi. Ndipo zili ndi mphamvu zodzetsera mlili uliwonse pa dziko lapansi. Nthawi iliyonse imene zingafune. Tsono mbonizo zikadzathiliza umboni wawo, chilombo chotuluka mchipompho chija chidzachita nazo nkhondo. Chidzazigonjetsa nkuzipha. Mitembo yawo idzakhala ili thasa pa msewu wa mzinda waukulu, kumene Ambuye awo adapachikidwa pa mtanda. Mokuluwika mzindawo umatchedwa Sodomu, mwina Ejipito. Anthu a mitundu yonse, amafuko onse ndiponso azilankhulo zonse azidzayang'anitsitsa mitemboyo masiku atatu ndi hafu, akukana kuti ikidwe m'manda. Ndipo anthu onse okhala pa dziko lapansi adzakondwera nazo zimenezi. Adzachita chikondwerero ndi kutumizirana mphatso, chifukwa aneneri awiri ankawasautsa kwambiri anthu okhala pa dziko lapansiwo. Koma atatha masiku atatu ndi hafu aja, mpweya wopatsa moyo wochokera kwa Mulungu udalowa mwa aneneriwo. Motero adayimilira, ndiponse amene adawaona adagwidwa ndi mantha akulu. Aneneri aja adamva mawu amphamvu ochokera kumwamba, owawusa kuti,
bwerani kuno!
Iwowo adapitadi kumwamba mu mtambo, adani awo aja akuwapenya. Nthawi yomweyo kudachita chivomezi chachikulu, mwakuti chimodzi mwa zigawo khumi za mzinda chidagwa, ndipo anthu 5000 ndi ziwiri adaphedwa ndi chivomezicho. Otsalawo adaopsedwa kwambiri nayamba kutamanda Mulungu wakumwamba.
Tsoka lachiwiri lija lapita tsopano, koma lachitatu likubwera posachedwa.
Pambuyo pake ngelo wachisanu ndi chiwiri adaliza lipenga lake. Atatero kumwamba kudamveka mawu okweza. Mawuwa adati,
tsopano mphamvu zolamulira dziko lapansi zili mmanja mwa Ambuye athu ndi mwa wodzozedwa wake uja, ndipo adzalamulira mpaka muyaya.
Pamenepo akulu 24 aja okhala pa mipando yawo yachifumu pamaso pa Mulungu adadzigwetsa chafufumimba napembedza Mulungu. Adati,
Ambuye Mulungu mphambe, inu amene mulipo ndipo munaliponso kale, tikukuyamikani chifukwa maonetsa mphamvu yanu yayikulu ndipo mwayamba kukhazikitsa ufumu wanu. Anthu akunja adakalipa, koma yafika nthawi yoonetsa mkwiyo wanu, ndiye kuti nthawi yoweruza anthu akufa. Yafika nthawi yoti mupereke mphoto kwa atumiki anu, aneneri, ndi kwa anthu anu, ndiye kuti onse, ang'ono-ang'ono ndi akulu-akulu, amaopa dzina lanu. Yafika nthawi yoti mwaononge amene akuononga dziko lapansi.
Pamenepo mudatsekuka mnyumba ya Mulungu kumwamba, ndipo bokosi la chipangano lidaoneka mnyumbamo. Kenaka kudachita mphenzi, phokoso, mabingu ndi chivomezi, ndipo kudagwa matalala akulu-akulu.